Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2509 bemor kasallandi. Toshkentda karantinda sinov uchun ochilgan restoran bahslarga sabab bo'ldi. Sardoba falokati, toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib domga chiqarilishidan xavotirda. Andijon qirg'iniga 15 yil bo'ldi, voqealar sir sinoatligicha qolmoqda. Shavkat Mirziyoyev: Andijon voqealari ichida yurganman, kim nima qilganini bilaman. Ular ikkita stulda o'tirgan.
Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilganlar. U o'yinlar ketmaydi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 13 may soat 6 dan e'tiboran Samarqand shahri bo'ylab karantin qoidalari kuchaytiriladi. Bu haqda Samarqand shahar hokimi Bobur Mirzo Obloqulov 12 may kuni shahar prokurori va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishtirokida o'tkazilgan onlayn brifing chog'ida ma'lum qildi. Hokim karantin qoidalariga amal qilmagan tashkilot rahbarlari javobgarlikka tortilishidan ham ogohlantirgan. Ayni paytda u choralarning nima sababdan kuchaytirilayotganiga aniqlik kiritmagan. Respublika maxsus komissiyasi karantin cheklovlari darajasi bo'yicha Samarqand shahri va viloyatini qizil hududga kiritgan. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 12 may soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni kamida 2509 nafarni tashkil qilmoqda. So'nggi 12 soatda yana koronavirusga chalingan 23 bemor aniqlangan. Vazirlik 11 may soat 23 dagi holatga ko'ra koronavirusga chalinganlar soni 2486 nafarga yetganini bildirgan edi. Shu kungacha virusdan sog'ayganlar soni 1988 kishi, 10 bemor vafot etdi. Rossiya Federatsiyasi koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni bo'yicha Britaniya va Ispaniyani quvib o'tib, dunyoda AQShdan keyin 2-chi o'ringa chiqib oldi. So'nggi kecha kunduzda bu mamlakatda 10899 kishi infeksiyani yuqtirib olgan. COVID-19 ga qarshi kurash bo'yicha tezkor shtab ma'lumotlariga ko'ra, xastalik tarqala boshlaganidan beri Rossiyada koronavirus infeksiyasiga chalinganlar soni 232243 kishiga yetgan. So'nggi kecha kunduzda bu o'lkada COVID-19 vajidan 107 kishi hayotdan ko'z yumgan, epidemiya boshlanganidan beri esa qurbonlar soni 2116 nafarga yetgan. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarga muvofiq shu kungacha koronavirusga chalingan bemorlardan 43512 nafari sog'ayib ketgan. COVID-19 virusining dunyodagi ilk o'chog'i bo'lgan Xitoyning Uxan shahrida rasmiylar talabiga ko'ra barcha turg'unlar yoppasiga koronavirusga test topshiradi. Bu haqda Reuters agentligi o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qiladi. Uxanda 11 million kishi istiqomat qiladi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, shu kunlarda o'tgan bir oy ichida ilk marotaba koronavirus infeksiyasini yuqtirib olish bilan bog'liq yangi holat aniqlangan. Yana 10 kishida xastalik alomatlarsiz kechayotgani ma'lum bo'lgan. Shu yil yanvar oyi oxirida Uxanda koronavirus tarqalish xavfi vajidan karantin joriy qilingan. U 2 oy davom etgan. Aprel oyi boshidan Uxanda harakatlanishga hamda shahardan chiqishga ruxsat berilgan. Epidemiya chog'ida Uxanda COVID-19 virusiga chalinish bilan bog'liq 50 mingdan ziyod holat qayd etilgan. Qariyb 4 ming kishi qurbon bo'lgan. AQSh va G'arb davlatlari taxminicha Xitoy rasmiylari xastalar soniga oid haqiqiy statistikani yashirgan bo'lishi mumkin. Pekin bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. Tojikistonda mamlakatda COVID-19dan o'lganlar bo'yicha muqobil ma'lumot berib borayotgan portal to'sib qo'yildi. Tojikiston hukumati shu kungacha 21 kishi koronavirusdan o'lgani to'g'risida ma'lumot berayotgan bir paytda bu portalga vafot etgan 140 kishining ismidan iborat ro'yxat joylashtirilgan edi. Mazkur internet portalining nega to'sib qo'yilgani yuzasidan rasman izoh berilmadi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining bildirishicha, portal asoschilari huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan yolg'on axborot tarqatganlik va koronavirus vaziyati atrofida vahima paydo qilganlik uchun javobgarlikka tortilishlari mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Ayni paytda Tojikistonda koronavirusga chalinganlar soni rasman 700 ga yaqinlashdi. Germaniyaning WDR telekanali jurnalisti Ann-Katrin Strake Fransiyaning sobiq prezidenti Valeri Giscard d'Estaingni o'ziga nisbatan tegajog'lik qilganlikda ayblamoqda. France Presse agentligining 11 mayda bildirishicha, prokuratura uning 30 mart kuni kiritgan arizasini qabul qilgan. Arizada qayd etilishicha, Ann-Katrin Strake 2018 yilning dekabrida Germaniya sobiq kansleri Helmut Kohlning 100 yilligi munosabati bilan Valeri Giscard d'Estaingdan intervyu olgani Parijga kelgan. Intervyu davomida d'Estaing 3 marta jurnalistning belidan quchoqlab, dumbasidan silab qo'ygan. Xabarda aytilishicha, 94 yoshli sobiq prezidentga bildirilayotgan bu ayblov yuzasidan xususiy shaxslarga nisbatan sodir etilgan jinoyatlarni tekshirish guruhi tergov olib boradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirus va uning oqibatlari vaziyatini hamkasim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, mana raqamlarda qanday o'zgarishlar bor? Ko'tarilishmi, pasayishmi?
Sadir aka, demak, o'sha orqaga sanoq allaqachon boshlangan. Hozir shifoxonada bemorlarning soni ozayapti, sog'ayib chiqqanlarning soni ortyapti, lekin boshqa bir tarafdan bemorlarning soni ham unaqa katta raqamlarda bo'lmasa ham, kichkina raqamlarda ortishda davom etyapti. Demak, 2020-yil Toshkent vaqti bilan 12 may Toshkent vaqti bilan soat 16 holatiga ko'ra O'zbekistonda virusga chalinganlar soni 2519 nafarga yetdi. 2000 dan ortiq odam sog'aydi, 10 kishi vafot etgan. Vafot etganlar soni o'zgargani yo'q. Hozircha eng yaxshi ma'lumot shu. Endi davlat bosh sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning so'zlariga qaraganda, shu kunda hozir shifoxonalarda 511 kishi qolgan, 6 nafarning ahvoli og'ir. Ayni paytda 42 mingdan ortiq fuqaro karantinga olingan, 13 mingi statsionar sharoitida, 29 ming nafari uy sharoitida. Bundan bir necha o'tgan hafta aytilganida, ya'ni yangi chiqayotgan bemorlar asosan xorijdan charter reyslarda olib kelinayotgan bemorlar orasida, o'sha vatandoshlar orasidan topilyapti va karantin zonada saqlanayotganlar orasidan topilyapti deb aytilgan edi. Demak, so'nggi raqamlar mana shular.
Barno, men Samarqandda karantin kuchaytirildi degan xabarlar kelyapti. Nega?
Ma'lumki, O'zbekistonda o'sha prezident selektor yig'ilishi 5 mayda o'tkazilgan selektor yig'ilishidan keyin viloyatlar hududlarga bo'lingan edi, qizil, yashil, sariq hududlarga. Samarqand qizil zona bo'lib qolayotgan edi, ya'ni bu yerda karantin choralari yengillatilmagan edi. Ammo 13 maydan boshlab karantin qoidalari kuchaytirilishi aytildi. Bu haqda Samarqand shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi rahbarlari ishtirokida brifing bo'lib o'tgan va ma'lum qilingan. Buni Daryo nashri bu haqda xabar berdi. Shahar hokimi ushbu brifingda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishini oldini olish maqsadida 13 maydan e'tiboran Samarqand shahrida karantin choralari kuchaytiriladi degan. Lekin nima sababdan kuchaytiriladi? Kuchaytirilar ekan, qaysi choralar kuchaytiriladi? Bu haqda to'liq ma'lumot bermagan Daryoni yozishicha. Faqatgina aytilgan bir ma'lumot bor. 13 may ertalabki soat 6 dan boshlab shaharda transport vositalarining belgilangan ruxsatnomasiz harakatlanishi bekor qilinadi deyilgan. Endi hozircha bu aytganimizdek qaror sabablari ochiqlanmagan. Ma'lumki, O'zbekistonda Samarqand, Namangan qizil zona bo'lib qolyapti. Bu yerda virusni yuqtirib olganlar soni ham, shifoxonada qolayotganlar soni ham anchagina. Demak, vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Sadir aka.
Barno, mana Farhod avtomobil ehtiyot qismlari bozori koronavirus chiqqani uchun yopilgan degan xabar chiqqandi. Sog'liqni saqlash vazirligi buni qanday tushuntiryapti?
Bu xabar bugun Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan oydinlik kiritildi bu xabarga. Aytilishiga qaraganda, mana shu bozorda, bozor hozir katta bozorlarni oldiga o'sha tana haroratini o'lchaydigan teplovizorlar o'rnatilgan, keyin dezinfeksiya tunnellari o'rnatilgan. Xullas, mana shu yerdan kirib kelayotgan bir shaxsda yuqori tana harorati aniqlangan va bu odam tekshiruvga olib ketilgan. Shundan so'ng zudlik bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bozorda dezinfeksiya ishlari, keyin savdo joylaridagi sanitariya epidemiologiya me'yorlariga qanchalik amal qilinyapti, shularni tekshirish uchun bir tekshiruv boshlagani aytilgan edi. Endi ma'lum bo'lishicha, bu odamda koronavirus aniqlanmagan, lekin shunga qaramasdan bu odam darhol izolyatsiyaga olingan. Lekin rasmiy ma'lumotga qaraganda, bu shaxs bozor hududiga kirishga ulgurmagan. Shuning uchun hozirda bozorda dezinfeksiya ishlari amalga oshirilyapti, bu yerda karantin, koronavirus aniqlanibdi degan ma'lumotlar noto'g'ri. Hozirda bozor dezinfeksiya ishlari tugashi bilan ishga tushirilishi rejalashtirilgan degan rasmiy bayonot berildi. Sadir aka.
Barno, mana qanotchi restoranning ishi sudga kiritildi degan xabar keldi. Buning koronavirusga nima aloqasi bor?
Qanotchi restorani Toshkentdagi o'sha restoranlardan biri 10-maydan boshlab mehmonlarni qabul qilish haqida xabar bergan edi, agar yodingizda bo'lsa, Facebook sahifasida. Keyin bu xabar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda nega endi boshqa restoranlarga ruxsat yo'q, aynan shu Qanotchi restoraniga ruxsat bor degan bahslar boshlanib ketdi. Keyin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonot berdiki, bu restoran sinov tariqasida faoliyat boshladi. Keyin restoran o'z hisobidan o'sha sanitariya epidemiologik normalarga asoslangan holda yangi ish rejimini joriy qilgani haqida bayonot bergan edi. Haqiqatda rasmlar e'lon qilindi. Ya'ni dezinfeksiya tunneli bilan o'tib, dezinfeksiya tunnelidan o'tib restoranga kiriladi. Restoran ichida ishlayotgan xodimlarning hammasining yuzida ana bu plastik oyna bor. Keyin mijozlar o'tiradigan stollarning o'rtasi ham plastik oynalar bilan bekitilgan, stol ustiga qo'llarini aniqa dezinfeksiya qilish uchun maxsus suyuqliklar qo'yilgan. Xullas, hamma sharoitlar hozirlangan edi. Keyin mana endi paydo bo'lishicha sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi bu restoran karantin talablariga rioya etmasdan o'z boshimchalik bilan faoliyat yuritgan deb bayonot berdi. Restoran hozir yopib qo'yilgan, Toshkent shahar hokimiyati yopilganini ma'lum qilgan va endilikda ma'lum bo'lishicha mana shu vaziyatga oydinlik kiritish uchun bu ish shu inspeksiya tomonidan ma'muriy sudga kiritilgan. So'nggi ma'lumot shu bu haqda.
Rahmat. Demak, O'zbekistonda koronavirus COVID vaziyatini hamkasini barini kuzatib boryapti. Yangiliklar bo'lsa, Ozodlikning jonli blogida tez-tez e'lon qilib boriladi. Kuzatib boring. Rahmat, Barno.
Rahmat, Sadir aka.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Sardoba falokati. Toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib, domga ko'chirilishidan xavotirda. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi oqibatida uysiz qolgan sirdaryoliklar ozodlikka har biri 8 sotixdan 30 sotixgacha bo'lgan hovlilar o'rniga hashar yo'li bilan quriladigan arzon domlarga chiqishni istamasligi, hukumat buzilgan uyi o'rnida yangisini tiklab berish mas'uliyatini zimmasiga olishi lozimligini aytmoqda. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, suv omborining kun botish tomonidagi aholi o'rtasida 9-1A safhoz deb ataladigan hududlar 2 metrgacha suv tagida qolgan va 11-maygacha bu hududlardagi uylarning hammasi qulab tushgan. Bugundan bu hududlarda yalpi hashar boshlandi. Buldozerlar ishga tushdi. Bir chekkadan hamma qolgan qutgan uylarni buzib tozalayapti. Sirdaryodagi aksar byudjet tashkilotlari odam yuborishni boshladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya bilan bir qatorda byudjetchilar ham ana shu qora ishlarni qilmoqda. Bungacha uyiga qaytib qolgan qutganini yig'ishtirganlar olishga ulgurdi. Qolganlarning uyi deb tekis qilinyapti, dedi bevosita shu hududda yashovchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, uyi va uning ichidagi bor narsasidan ajragan aholining bir qismi qo'shni hududlardan kelganlarga uyidan chiqqan taxta va yog'ochini arzimagan pulga sotgan, qolganlar esa 11-mayga qadar o'z uyini o'zi buzib, undan chiqqan narsani yangi qurilishiga olishga uringan. Sardoba tumani Qo'rg'ontepa mahallasida yashovchi Zafar Qurbonovning 8 sotixlik hovli joyi suv tagida qolgan. Oilasi qo'shni tumandagi maktabda evakuatsiyada qolayotgan bir paytda Qurbonov hovlisiga qaytib, nimaniki qutqarish mumkin bo'lsa, shuni qutqarishga uringanini aytadi. Taxta, yog'och, mix, nimaiki bo'lsa yig'ishtirib olishga urindim. Toshqin yetmaganidek undan keyin yana 3-4 kun yomg'ir ham yog'di. Hokimiyat bitta rezinka etik berishni o'ziga ep ko'rmadi. Yalang'oyoq loyli suvda uyimdan qolganini o'zim buzayapman. Ertaga yangi hovli quradigan bo'lsam kerak bo'ladi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Qurbonov. Zafar Qurbonovning aytishicha, 11-may kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari o'z mahallasidagi yo'llarni tekislash, vayronagarchilikni tozalashga kirishgan. Ammo hokimiyatning uysiz qolganlar savollariga javob bermayotgani men kabilarni yanada tang holda qoldiryapti, deydi Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Hokimiyatdan kelib xatlov qilib ketishdi. Qancha imorat yiqilgan, ichida nima bor edi, ko'rpa to'shakdan to televizorgacha aytdik, yozib olib ketishdi. Lekin asosiy savolimizga hech kim javob bermayapti. Hukumat bizga o'z hovlimiz o'rnida yangi uy tiklab beradimi yoki hammamizni yoppasiga cho'lda quriladigan domlarga ko'chishga majbur qiladimi? Masalan, mening hovli joyim 8 sotix, parnik qilib tirikchilik qilardim. Hammasidan ajradim. Umuman uyqum yo'q ertani o'ylab. Endi shuncha yo'qotishim yetmaganidek, gipsokartondan palapartish quriladigan arzon domlarga ko'chishga majburlashsa, bu borib turgan adolatsizlik bo'ladi-ku. Men hokimiyatdan o'z yerimda yangi yangi uy qurib berishini so'rayman, deydi Zafar Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Sirdaryo viloyat hokimligining Ozodlik 11 may kuni bog'langan rasmiysi 10 may kuni bosh vazir Abdulla Aripov suv bosgan hududlarga kelib, aholi vakillari bilan uchrashgani va ularning bu kabi arzlarini eshitganini bildirdi. Kecha bosh vazir qurilishga start berib ketdi. Hozircha yangi uylarning aniq qaysi hududda qurilishidan xabarimiz yo'q. Bu masalani Toshkent hal qiladi. Ikki xil variant bor. Bittasi suv bosgan uylarni tekislab chiqib, ular o'rnida prezident aytgandek yangi shahar qurish. Ikkinchisi bu hududlarni tekislab, tozalab, ombordan uzoq hududda yangidan uylar qurish. Bu uylar ham namunaviy uylar tipida, ham ko'p qavatli bo'ladi degan gaplar bor. Aniq proyekt Toshkentdan keladi. Hozircha bizda hech nima yo'q, dedi Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiysi. Sirdaryodagi qurilish shirkatlaridan birida ishlovchi Ozodlik suhbatdoshi 11 maydan boshlab viloyatdagi aksar qurilish tashkilotlari uyidan ajraganlarga turar joy qurilishi uchun tenderda qatnashishga ariza topshira boshlaganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1 may kungi toshqin 10 mahalla, 23 ta aholi punkti hududidagi 4711 turar va 277 noturar joy obyekti 30718 gektar ekin maydoniga zarar yetkazgan. Prezidentning falokat ro'y bergan kunning o'zidayoq imzolangan farmoyishiga ko'ra, toshqin oqibatlarini zudlik bilan bartaraf etish uchun 100 milliard so'm mablag' ajratildi. Uysiz qolganlarning evakuatsiya qilingan hududlardagi ovqatlanish va boshqa xarajatlari davlat zimmasiga olindi.
Dastur davomida Andijon qirg'iniga 15 yil bo'ldi. Voqealar siri sinoatligicha qolmoqda. Shavkat Mirziyoyev: Andijon voqealari ichida yurganman, kim nima qilganini bilaman. Ular ikkita stulda o'tirgan.
Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, ularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi.
Quvasoy ichki ishlar bo'limida kaltaklangani iddao qilingan mahbus kasalxonada o'ldi.
Qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi. Mirni trevoni.
Taxminan bir 10 mingtaga yaqin odam hokimiyatni oldiga o'zida hozir norozilik namoyishini o'tkazishyapti.
Meni akinchalarim ham qamab qo'yishgan.
Mas cho'lpon bog'ini oldida bir qattiq jang bo'ldi.
Bizi majbur qildi. Insonni mana shunaqa darajada paymol qilib yubordiki, insonni hayotdan o'zi yashashdan bir ma'no qolmadi.
Juda qattiq jang bo'lib, juda ko'p odam o'ldi.
Mirni yetkililarga qarab o'q otishni to'xtatdi. Chunki xalqqa qarab otyaptilar, 5-10 ta verso bor o'linglar. Otishmasin xalq. Nima kerak bor bu? Xalq, shu xalqning vakillari-yu bular. Shu xalqni himoya qiluvchilari-yu.
Andijon voqealariga 15 yil bo'ldi. 2005-yilning 13-mayida Andijon shahrining Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar ko'lami, tafsilotlari, sabab va oqibatlari xalqaro jamoatchilik uchun sirligicha qolmoqda. Prezident Islom Karimov hukumati o'z vaqtida voqeaning rasmiy bayoni va raqamlarini bergan, ammo guvohlar rasmiy Toshkent bayonotlaridan farqli voqeani hikoya qilgan, boshqa raqamlarni tilga olgan. Islom Karimov vafotiga qadar mustaqil xalqaro kuzatuvchilar uchun yopiq bo'lgan qonli voqea 2005-yilda bosh vazir bo'lgan hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev davriga kelib ham hanuz ochilmadi. Prezident Mirziyoyev 2017-yilning iyuni boshida Andijon viloyatiga qilgan xizmat safari davomida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ilishda qilgan chiqishi chog'ida bunday degan edi.
Mana shu Andijon voqealarida men o'sha ichida yurganman. Hammasini bilaman, kim nima qilganini ham bilaman. Ikkita stolda o'tirganlar. Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, ularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi. Albatta, ashaddiy terrorchi va ekstremistlar o'z yo'lidan qaytmaydi. Uni qaytirish ham kerak emas. Ularning miyasi, butun hujayrasi zaharlanib, qo'li qonga botib bo'lgan. Ularga gap o'qtirib, insofga chaqirishning hech qanday foydasi yo'q.
Prezident Andijonda o'tkazgan yig'ilish haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan, lekin o'sha paytda davlat rahbarining bu gaplari jamoatchilikka oshkor bo'lgan emas edi. 1991-2006 yillarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini boshqargan ayni damdagi Ichki ishlar vaziri maslahatchisi general polkovnik Zokirjon Almatov esa o'tgan yili Qalampirus saytiga bergan intervyusida Andijon voqealarini eslab bunday degan edi.
Men uchun haligacha eng og'ir savol ana shu Andijon voqeasi hisoblanadi. Ko'p matbuot xodimlaridan, ozodlik, yana boshqa har xil uyushmalarni nima dedi gap so'zlari, boshqa anaqalari, mana Andijon voqeasiga shuncha yil bo'ldi. Shu voqealarni eng asosiy sababchisi
figurant
deb mani ko'rsatishadi. Nima uchun? Nima deganda o'sha paytda shtabni prezident topshirig'imni men bajarganman, boshlig'i hisoblanganman. Men o'sha ish tashkil qilganman. Asosiy qarorni men qabul qilganman. Shuning uchun ham Andijondagi qonli, Andijonda qonli anaqaga olib kelgan shu shaxs deb hali ham gapirishadi. Mayli. Lekin voqeani bir so'z bilan tushuntirib berish qiyin. Mani hayotimdagi eng og'ir nuqtalardan bittasi shu Andijon voqeasi.
Sobiq vazirning so'zlariga ko'ra, uning hayotidagi eng og'ir nuqtalardan bittasi Andijon voqeasidir. Xo'sh, 13 may kuni Andijonda nimalar bo'lgan edi? Andijonda 2005-yilning 12-mayidan 13-mayiga o'tar kechasi akramiylik guruhiga a'zolikda ayblanib, sudlanayotgan 23 kishining 40 tacha yaqini patrul post batalyoniga hujum qilib, u yerdagi qurollarni qo'lga kiritdi. So'ngra ular shahardagi harbiy qismga hujum uyushtirdi. Keyin qamoqxonaga ham hujum qilinib, u yerdan sudlanayotgan 23 kishi va boshqa mahbuslar ozodlikka chiqarib yuborildi. O'sha kuni yarim tunda viloyat hokimligi binosi egallanib, shahar prokurori, soliq inspeksiyasi boshlig'i va bir qancha harbiylar isyonchilar tomonidan garovga olindi. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, o'sha tunda 9 harbiy halok bo'lgan. 13-may kuni erta tongda viloyat hokimligi binosi oldiga andijonliklar yig'ila boshladi. Maydon esa hukumat qo'shinlari tomonidan o'rab olindi. Tushdan so'ng maydonda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 mingga yaqin odam yig'ildi. Odamlar hukumat va prezident iste'fosini talab qila boshladi. Kechqurun soat 18:00 atrofida otishma boshlandi. Odamlar 3 tomonga bo'linib qochdi. Prezident Islom Karimov keyinchalik o'tkazilgan matbuot anjumanida odamlarga qarata o't ochishga buyruq bermaganini aytdi. Isyonchilar esa harbiylar BTR-lardan va avtomatlardan hammani bir chekkadan o'qqa tutganini bildirdi. 2019 yilda esa O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova Andijonda harbiylar tomonidan tinch aholiga o'q uzilganini tan oldi. 2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida 1000dan ziyod odam halok bo'lgan. Bobur maydonidagi qonli fojiadan keyin xalqaro jamoatchilik mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq rasmiy Toshkent rad etgan. Shu taxlit yuzlab odam qirg'inbarot qilingan 13-may fojiasi yillar osha sir sinoatlarga ko'milganicha qolmoqda. Mazkur voqea paytida yuzlab andijonlik qo'shni Qirg'izistonga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Bir necha oy o'tib, BMT qochqinlar idorasi ko'magida 500ga yaqin andijonliklar Ruminiyaga o'tkazildi. Keyinchalik qochqinlarga dunyoning turli mamlakatlari, jumladan Shvetsiya, AQSh, Kanada kabi mamlakatlar siyosiy boshpana berdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Quvasoy ichki ishlar bo'limida kaltaklangani iddao qilingan mahbus kasalxonada o'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat Quvasoy shahar Aziz ko'chasida yashagan 25 yashar Mirzoqot Yo'ldoshev 6-may kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam milliy markazi Farg'ona viloyat filialida olamdan o'tdi. Bu haqda odatlikka 11-may kuni xabar qilgan yaqinlari iddaosiga ko'ra, marhum Yo'ldoshev 4-may kuni Quvasoy shahar ichki ishlar bo'lim binosida kaltaklanganida umurtqa va dumg'ada suyagi singari ortidan kasalxonada olamdan o'tgan. Mahbus olamdan o'tgan Farg'ona viloyat kasalxonasi vrachi Yo'ldoshevning o'limini odatlikka tasdiqladi. O'zini Quvasoy shahar jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisi deb odatlikka tanishtirgan shaxs 4-may kuni shaharda sodir bo'lgan o'g'irlik jinoyati yuzasidan olib borilgan surishtiruv doirasida Mirzohid Yo'ldoshev IIBga olib kelinib, guvoh sifatida so'roq qilinganini tasdiqladi. Tergovchining odatlikka aytishicha, mahbus mavjud qoidalar asosida so'roq qilingan va unga nisbatan jismoniy ta'zyiq qo'llanilmagan. Maqola yozayotgan paytda bu voqea yuzasidan ichki xizmat tekshiruvi boshlangani ham ma'lum bo'ldi. Tergovchiga ko'ra, Yo'ldoshev 24 soatdan ozroq qamoqda saqlanib, 5 may kuni uyiga javob berilgan. Qo'qon shahar IIBning voqeadan xabardor zobiti ozodlikka ma'lumot berishga rozi bo'ldi. Uning aytishicha, 4 may kuni Qo'qon shahar IIB boshlig'i Elyor G'aniyevning buyrug'iga ko'ra, o'g'irlikda gumonlangan Qo'qon turg'uni Mirzoxid Yo'ldoshev IIB binosiga olib kelingan. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari uni bir kun qamoqda ushlab qiynashdi, oyoqlari va qorniga tepishdi. So'ngra IIB xodimlari Yo'ldoshevni ko'tarib, sement polga tashlashgan. Oqibatda Yo'ldoshevning orqa umurtqasi va tos qismi singan. Bu tashxisni 5 mayga o'tar kechasi IIBga chaqirilgan skoriy doktorlari qo'ydi. Ertasi 5 may kuni IIB xodimlari mayit bo'lgan Yo'ldoshevni uyiga olib borib tashlab ketishdi. Quvasoy IIB jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Akmal Qo'skorov va IIB boshlig'i Elyor G'aniyev doktorlarga bosim qilib, tashxisni yetib tashlashni so'rashdi. Doktorlarning IIBga kirgani video kamerada aks etgan, shu bois ular Yo'ldoshevni ko'ngli behuzur bo'lib tobi qochgan deya yozib berishdi. Bu IIBdagi mavjud qoidalarga zid, dedi suhbatdosh. Mirzoxid Yo'ldoshev yaqinlarining ozodlikka aytishicha, ular 5 may kuni Yo'ldoshevni kasalxonaga yotqizishgan va o'sha kunning o'zidayoq Farg'ona viloyat prokurori Ulug'bek Qosimov nomiga ariza yozib topshirishgan. Yaqinlarning aytishicha, arizada Yo'ldoshevga nisbatan qiynoq qo'llagan IIB xodimlari jazolanishi talab qilingan. Farg'ona viloyat prokuraturasi xodimi ariza atroflicha tekshirilayotganini ma'lum qildi. Yo'ldoshev yaqinlari esa ariza berilgandan beri 5 kun o'tsa ham hech kimga chora ko'rilmagani va qiynoq qo'llagan IIB xodimlari bemalol ishga kelib ketib yurganini aytishdi. Quvasoy shahar IIB xodimi iddaosiga ko'ra, IIB boshlig'i Elyor G'aniyev viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning jiyani, ya'ni akasi Ulug'bek G'aniyevning o'g'li bo'lgani uchun IIB ichki xavfsizlik tizimi bu voqeani tafsil qilishga shoshmayapti. Maqola yozilayotgan paytda Farg'ona viloyati IIB xodimi Ozodlik muxbiri bilan bog'lanib, yuz bergan noxush hodisa yuzasidan viloyat IIB ichki xavfsizlik bo'limi xodimi Murodjon Qunduzov tarafidan xizmat tekshiruvi olib borilayotganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, marhumni Quvasoy IIBning Furqat ismli tezkor xodimi urganlik haqidagi dastlabki taxminlar o'rganilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik mahalliy o'zbek jurnalisti reportaji mamlakat shimolida arzimaydigan mablag'ga sotilgan bir go'dakni o'zining qashoq oilasiga qaytarishga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik mahalliy o'zbek jurnalisti Ramazon Boturning yaqinda Shimoliy Taxor viloyatida bir oilani qashshoqlik sabab o'z egizak go'daklaridan 8 kunlik chaqalog'ini arzimaydigan bir mablag', ya'ni 8000 afg'oni yo 105 dollarga sotgani to'g'risida reportaj tayyorlab, Birlik nomidagi mahalliy telekanaldan yoyinlagani natijasida mahalliy hukumat mazkur go'dakni o'z oilasiga qaytardi. Ramazon Botur biz bilan suhbatda o'z egizak go'daklaridan o'g'il farzandini sotishga majbur bo'lgan kam daromad Saqov er va xotin Toliqon shahri atrofida og'ir ahvolda yashaydilar. Ruzg'or mashaqqatlari bois Beshikdagi ikki egizak farzandlaridan Abdulla ismli o'g'lini arzimaydigan mablag'ga sotgan ekanlar.
Necha kun oldin Abdulla otlik 8 kunlik bola Abdulfatto otlik otasi tomonidan 8000 afg'oni sotiladi. Biz bu guzorishdan xabar bo'ldik, buni guzorish tuzatdik. Undan keyin hukumat tomonidan biroz hamkorlik bo'lib, bu bola o'z oilasining qo'ynida keldi.
Kuzatuvchi Azizul Arol 40 yil urush, adolatsizlik, ishsizlik tinkasini quritgan qashshoq afg'on oilalarini o'z go'daklarini sotishga ham majbur qilishga olib kelgan deydi.
Afg'oniston bu 40 yillik urushdan oldin ham boy va davlat va rivojlangan bir o'lka bo'lmagan. Ayniqsa 40 yildan buyon davom etib kelayotgan urush va xunrezliklar bu o'lka aholisining aksariyat qismining tinkasini quritib qo'ydi. Buning ustiga koronavirus ham ustak bo'lib tushdi. Shunday qiyin ahvol olga tushib qolgan qatlam o'g'irlik qilishga, yo'l to'sarlik qilishga, hatto o'z yosh ko'daklarini arzon garovga sotishga ham majbur bo'lmoqda. To'g'ri, o'g'irlik qilish bu jinoyat. Yosh ko'daklarini sotish ham jinoyat. Ochlikdan o'lishchi? Afg'onistonda shunday bir adolatsiz fazo hukm surib turgan bir paytda bu fazoni qalamkashlarimizdan biri shunday qog'ozga tushirgan. Birov och, birov nozu ne'matga g'arq, ne dunyo ekandir bu dunyoyi dun, برو قارنه ششکن یب الوان تا آم تاپلمز برو اویده ارپا نان.
افغانستان احالیسه دنیانین این قشاق مملکتلردن بولگن یورتلردن سنلده. سونگی ایلرده توختاوسوز اروشلر سبب مملکت بویلب قشاقلیک میزانه کمیترشوشون لازم اندازده یه ترلی چارالر کورلمگن.